มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันในรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราก็ได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์มาถึงบทที่8ครับเรื่องของการรับประทานเนื้อเสรีภาพของคริสเตียนในการรับประทานเนื้อเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับสภาพของเมืองโครินธ์ซึ่งเนื้อที่ดีที่สุดของเมืองนี้ต้องไปหาที่วิหารเป็นวิหารวีนัสซึ่งก็เป็นศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศก็มีคนเอาสัตว์เนี่ยไปฆ่าถวายเทพีวีนัสแล้วสัตว์ที่นำไปถวายนี่ต้องคัดอย่างดีที่สุดครับด้วยนี้เมื่อถวายเนื้อให้กับเทพีวีนัสแล้วเนี่ยก็เอามาขายคนก็ไปซื้อเนื้อที่ตลาดข้างวิหารโดยวิหารได้จัดขายอยากจะได้เนื้อที่อร่อยมีคุณภาพเนี่ยก็ต้องไปที่นั่นพอมาเป็นคริสเตียนหลายคนรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพเนื้อที่ดีที่สุดที่ได้จากที่เขาเอาถวายรูปเทพีวีนัสนะครับก็ไม่เอาแต่สำหรับคริสเตียนคนอื่นก็เห็นว่าไม่เป็นไรปัญหาก็เลยว่าควรจะรับประทานเนื้อนี่ไหมครับถามปัญหาไปถึงอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็ตอบกลับมาในบทที่8ข้อ1ข้อ2บอกว่าเรื่องที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้ในสิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ครับความรู้ทำให้ลำพองลำพองเหมือนลูกโป่งความรักไม่พองตัวแต่เติมให้เต็มความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นควรจะกำหนดพฤติกรรมของเราครับความรู้อย่างเดียวเนี่ยทำให้ยิ่งได้ทำให้พองและทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรกับคนอื่นครับซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากสำหรับคนที่รู้และก็ทำอย่างนี้อาจารย์บอกเปาโลบอกว่าที่จริงเนี่ยเขายังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้เมื่อวานนี้ผมก็ค้างถึงเรื่องของชายหนุ่ม6คนมาหาอาจารย์ในโบสถ์นะครับคือศิษยาภิบาลในวันอาทิตย์คือวันคริสเตียนไปโบสถ์ก็มาหาครับระหว่างนั้นมีคนมาบอกอาจารย์บอกว่าอย่าคุยกับพวกนี้ครับเพราะพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มาพูดนี้ก็คือกลุ่มเพนเทคอสต์นะครับก็เชื่อเรื่องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการพูดภาษาแปลกๆซึ่งก็เป็นคณะหนึ่งในเมืองไทยนี่ก็มีหลายคณะที่เชื่อเรื่องนี้ครับแล้วก็มีคริสเตียนจำนวนมากด้วยเขาก็มาบอกอาจารย์คนนั้นก็ทำไมผมจะคุยกับเขานะครับคุยเรื่องเนี่ยเรื่องขวดทวงก็บอกเนี่ยยังไม่พูดภาษาแปลกๆครับยังไม่เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณคือเริ่มเขาคิดว่าเขามีความรู้ตรงนี้ทำให้ยิงสุดท้ายครับหนุ่ม1คนใน6หนุ่มนั้นก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยสิ่งที่คุณบอกว่าผมไม่ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดภาษาแปลกๆเพราะในพระคัมภีร์เนี่ยโครินเนี่ยแหละครับบอกว่ายังมีตั้งสุดท้ายยังตั้งอยู่3สิ่งความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นเป็นใหญ่ครับคุณพูดกับผมเนี่ยท่าทีของคุณไม่ได้เป็นความรักเลยคุณจริงคุณดูถูกผมนี่นะครับอันตรายเหมือนกันของความรู้ครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเรามีความรู้ในบางอย่างและเพราะว่าความรู้นั้นเราจึงถูกควบคุมถูกเพราะว่าเรารู้ก็แค่นั้นนะครับเราปิดหูปิดตาไม่ดูอย่างอื่นในข้อ2ตอนท้ายบอกว่าผู้นั้นก็ยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ในสิ่งที่รู้แต่ไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ข้อ3บอกว่าแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงจักผู้นั้นครับเราควรจะถูกควบคุมด้วยความรัก แทนที่จะเป็นความรู้ข้อ4บอกว่าเรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไร้สาระและมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวหลังจากที่เป็นคริสตชนนะครับเป็นคริสเตียนหลังจากที่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้านะครับในโบสถ์ในชีวิตประจำวันในที่ทำงานและได้ศึกษาเรื่องต่างๆจากพระคัมภีร์กับได้เรียนรู้เนี่ยก็รู้ว่าเรื่องของรูปเคารพนั้นก็ไม่มีอะไรนั่นเป็นวิธีที่อาจารย์เปาโลบอกถึงรูปเคารพรูปนั้นก็ไม่มีอะไรพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวดังนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าอาหารที่ถวายแก่รูปนั้นก็ไม่มีผลอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีมลทินไม่ผิดไม่บาปที่จริงมันก็เป็นเนื้ออย่างดีดังนั้นคริสเตียนที่ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็สามารถไปที่นั่นแล้วก็ซื้อเนื้อแล้วก็กินโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือคำตอบของอาจารย์เปาโลข้อ5ข้อ6บอกว่าถึงแม้จะมีพระมากในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระเจ้ามีพระมากและเจ้ามากก็จริงแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราเป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์ครับรูปเคารพในเมืองโครินนะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าเป็นรูปวีนัสเนี่ยก็คนในเมืองนั้นก็เรียกว่าพระเจ้าของเขาครับคนที่ไปที่เมืองโครินตอนนี้ไปก็จะเห็นซากของวิหารก็จะเข้าใจมีพิธีทางศาสนาแล้วก็มีอะไรหลายอย่างครับคนที่ดูในสมัยนี้ก็เห็นว่าคนสมัยก่อนนี้เขาทำอะไรแปลกๆครับอาจจะเห็นว่ามันไม่เห็นไม่เกี่ยวอะไรคนเขาก็นำเนื้อมาถวายแก่รูปเคารพก็มีเทพวีนัสบ้างนะครับเทพอพอลโลบ้างวางเอาเนื้อมาวางสักครู่นึงก็ยกกลับไปครับแล้วไปขายที่ตลาดถ้าไม่คิดอะไรเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารแล้วก็รับประทานไปก็ไม่มีผลอะไรนี่คือความหมายอาจารย์เปาโลบอกครับข้อ7ครับไม่ใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อได้กินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและจิตสำนึกผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทินครับคนที่ยังอ่อนแอนะครับเป็นทารกในพระคิดคริสเตียนเนื้อหนังคือผู้ที่สะดุดโดยเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพในเมืองโครินธ์พวกเขาไม่มีความรู้จิตสำนึกของพวกเขาไม่สบายใจดังนั้นพวกเขาก็กล่าวโทษคนอื่นซึ่งรู้สึกว่ามีเสรีภาพในการกินเนื้อด้วยความอร่อยครับทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็ยังพบสิ่งเหล่านี้อยู่เรามีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่แยกตัวคนแยกตัวนี้ก็คิดว่าเขาอยู่ฝ่ายวิญญาณครับแล้วก็ดูถูกตัดสินคนที่เชื่อไม่เหมือนกับเขาครับนี่ก็แสดงว่าพวกเขาไม่มีความรู้พวกเขาเป็นผู้ที่กล่าวว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเขาเองเป็นหินสะดุดนะก็เหมือนกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์นะซึ่งสะดุดเมื่อมีคนเอาเนื้อที่ถวายรูปเคารพมากินแล้วก็บอกว่าโอ้ยแม่เรากินไม่ได้เราไม่แต่ต้องเนื้อนั้นได้ครับเป็นการแยกตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวกับการขาดความรู้ครับตอนนี้อาจารย์ปารุก็วางหลักการที่สำคัญครับข้อ8บอกว่าอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนี่ครับวางหลักการที่สำคัญเอาไว้อาหารไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษเป็นคำพูดที่น่าคิดนะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในเรื่องอาหารครั้งหนึ่งครับซีโมนเปโตรมีปัญหาเรื่องนี้ครับเปโตรก็เติบโตขึ้นมาโดยยึดถือสิ่งที่ไม่สะอาดตามบัญญัติของโมเสสนะครับเมื่อผ้าหย่อนลงมาจากสวรรค์ในนิมิตของเขาและพระเจ้าตรัสกับเปโตรให้ลุกขึ้นแล้วก็กินเปโตรก็ปฏิเสธครับท่านบอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยท่านเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าข้าในขณะที่ท่านไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านะครับ และพระเจ้าตรัสว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าไม่ทรงแยกความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดอีกต่อไปสิ่งนั้นผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เราสามารถกินสัตว์ใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการในเมืองไทยนี่ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยเจอไหมครับเราก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนด้วยกันตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเย็นตาโฟเขาก็ใส่เลือดมาหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ได้ก็มีเลือดข้าวมันไก่ก็มีเลือดก็คนที่ไม่ถือว่าสะดุดนะครับก็รับประทานด้วยความอร่อยอันนี้มีบางคนก็ไม่ได้นะครับเรารับประทานเลือดนี่เขาสะดุดเอาผมเองก็ต้องงดเพื่อเห็นแก่เขาไม่ใช่เห็นแก่ผมก็คล้ายๆกันในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้ให้หลักสำคัญที่นี่ครับอาหารไม่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราเราสามารถทำอย่างไรก็ได้ในเรื่องนี้นี่เป็นเสรีภาพที่คริสเตียนมีในเรื่องของอาหารข้อ9ครับแต่จงระวังอย่าให้สรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปเรามีสรีภาพในเรื่องอาหารเราไม่สะดุดครับเราประทานอาหารโดยขอบคุณพระเจ้าแต่อาจารย์เปาโลก็มีครับแต่จงระวังอย่าให้สรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปมันไม่ใช่ปัญหาว่าการกินเนื้อนั้นมันถูกหรือมันผิดครับแต่อยู่ที่การห่วงคนอื่นเรามีสรีภาพที่จะกินถ้าต้องการแต่การเป็นห่วงคนอื่นนะครับก็สำคัญเหมือนกันเรามีความรู้แล้วความรักของเราล่ะครับเรามีความรักพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยหรือไม่เรารักพี่น้องที่เชื่อน้อยหรือไม่ห่วงเขาหรือไม่ครับสิ่งนี้ก็จะมีผลต่อเขาอย่างไรต้องคิดเหมือนกันนะครับข้อ10ครับเพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของคนนั้นจะไม่เหิมขึ้นหรือไม่เหิมขึ้นทำให้เขาบังอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั้นหรือเหตุผลที่เราหลายคนซึ่งทำงานรับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เพื่อจะไม่ให้คนอื่นเขาสะดุดเองครับไปเต้นรำเราเต้นก็ออกกำลังกายครับอย่างเต้นแอโรบิกแต่บางคนบอกว่าเต้นแอโรบิกเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะแล้วก็งดซะไม่ใช่เห็นแก่เรานะเราคิดว่าเราเต้นได้แต่เพื่อเขานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อ11ครับความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความชื่ออ่อนซึ่งพระคิดได้ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปครับเราจะเห็นว่าเราใช้หลักการที่แตกต่างกันมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับแต่คำถามอยู่ว่าสิ่งนั้นมีผลต่อพี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนหรือต่อเพื่อนบ้านของเราอย่างไรเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วความรู้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเรารู้ว่าไม่เป็นไรเพราะเรารู้เรามีความรู้แต่คนอื่นที่เขาไม่รู้หรือมีความเชื่ออ่อนนี่เขาจะสะดุดเอาเราก็ต้องเห็นแก่เขาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราก็ทำคนอื่นเขารับไม่ได้เพราะว่าจิตสำนึกเขาว่าผิดเราก็ไม่แคร์อย่างนั้นไม่ถูกต้องครับข้อ12ครับฉะนั้นเมื่อท่านทำผิดต่อพวกพี่น้องและทำร้ายจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของเขาท่านก็ได้ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยครับเนี่ยตอนนี้บอกชัดเจนเมื่อเรารับผิดชอบต่อการที่พี่น้องคริสเตียนเนี่ยเขาหลงหายไปอาจจะทำให้เลิกเชื่อพระคริสต์เลยก็ได้ครับเราก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยความหมายชัดเจนเลยนะครับข้อ13ครับเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดนี่คือแรงจูงใจในการกระทำสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์เปาโลจะพูดถึงหลักการเดียวกันนี้อีกครับในบทที่10ก็23ที่บอกว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดนะครับคำถามอยู่ที่ว่ามันมีผลอย่างไรต่อพี่น้องคริสเตียนโดยการครับโดยเฉพาะผู้ที่มีความเชื่ออ่อนมันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับความรู้ครับข้าพเจ้าก็ทำสิ่งสารพัดได้เสรีภาพของคริสเตียนไม่ได้กำหนดกฎโดยกฎเกณฑ์เขาไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎของความประพฤติเสรีภาพของเขาถูก ทำกันโดยความรักคือเห็นแก่พี่น้องคริสเตียนโดยการครับแรงจูงใจของเขาคือไม่ทำให้พี่น้องคริสเตียนเนี่ยสะดุดแต่ควรจะเป็นพระพรสำหรับพวกเขาใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นการกำหนดความประพฤติของคริสเตียนความรู้ของผมสามารถบอกผมว่ามันถูกต้องสำหรับผมที่จะทำสิ่งหนึ่งแต่ความรักที่มีต่อพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยมีความเชื่ออ่อนผมก็จะไม่ทำให้เขาสะดุดต้องมีความรักกับมีความรู้แล้วก็ต้องมีความรักครับนี่ก็เป็นคำตอบเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อที่อาจารย์เปาโลได้เขียนอธิบายไว้ใน1โครินธ์บทที่8ครับถ้าอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมพูดมานะครับก็มีบรรยายไว้อย่างละเอียดเป็นศาสนศาสตร์ซึ่งเอามาใช้ในชีวิตคริสเตียนได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าพระธรรมโครินีเหมาะกับสภาพบ้านเมืองของโครินมีหลายอย่างที่คล้ายๆกับเมืองใหญ่ทั่วไปอย่างกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นนะสภาพสังคมเนี่ยเรามีคำถามเอ๊ะเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้การที่มีการศึกษาจากพระธรรมโครินจะทำให้เราเข้าใจครับแล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะเติบโตมายิ่งขึ้นขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันครับก็ส่งมอบบทรายการวิทยุให้คุณผู้ฟังโดยไม่คิดมูลค่าครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับเอาละครับเรามาถึงบทที่9ครับบทที่9นี้หัวข้อหลักก็คือเสรีภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับการรับใช้พระคริสต์ในบทที่8ที่ผ่านมาอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเสรีภาพของคริสเตียนในเรื่องของการรับประทานเนื้อซึ่งได้ถวายแก่รูปเคารพแล้วหลักการที่อาจารย์เปาโลได้วางไว้ก็คือว่าในสิ่งที่ไม่แน่ใจนั้นแรงจูงใจสำหรับการกระทำของคริสเตียนคือการคิดถึงพี่น้องคริสเตียนคนอื่นเราไม่ทำสิ่งใดซึ่งทำให้พี่น้องที่อ่อนแอต้องสะดุดนี่แสดงให้เห็นว่ามีขอบเขตในเสรีภาพของคริสเตียนอาจจะพูดให้ชัดเจนได้อย่างนี้ครับว่าเรามีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ที่จะแกว่งหมัดไปทางไหนก็ได้ที่เราต้องการแต่ว่าจมูกของเรานี่อยู่ที่ไหนเสรีภาพของเราต้องสิ้นสุดที่ตรงนั้นอย่าไปกระทบทำให้เลือดตกยางออกเลยบาดเจ็บไปนะจะทำยังไงก็ได้ก็คิดถึงอกเขาอกเราคิดถึงความเชื่อของเขาด้วยอาจารย์เปาโลวางหลักการนี้หลายครั้งในจดหมายโครินธ์อย่างบทที่6ข้อ12ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยบทที่8ข้อ8ก็บอกว่าอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษข้อ23ในบทที่10ครับก็บอกว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นครับและอาจารย์เปาโลก็ยังพูดต่อไปว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ทุกคนควรเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเสรีภาพของคริสเตียนมีข้อจำกัดด้วยเหตุนี้ครับคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้ครับคือบทที่9นี่อาจารย์เปาโลก็จะอธิบายถึงเสรีภาพของคริสเตียนอีกด้านหนึ่งอาจารย์เปาโลจะพูดถึงเสรีภาพของท่านในฐานะอัครทูตสิทธิโดยตำแหน่งของท่านแล้วท่านก็จะกล่าวถึงสิทธิของท่านในการได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรท่านมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังการดูแลจากคริสตจักรทั้งสำหรับตัวท่านและก็ความจำเป็นของท่านในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่านใช้เรื่องส่วนตัวเหล่านี้เพื่ออธิบายเสรีภาพของคริสเตียนอาจารย์เปาโลเริ่มบทที่9โดยการปกป้องสิทธิของท่านในฐานะอัครทูตอาจารย์เปาโลมาจะปกป้องความเป็นอัครทูตของท่านเพราะว่าท่านถูกท้าทายในเรื่องนี้ในหลายที่หลายแห่งที่ท่านได้ไปประกาศเรามาถึงบทที่9นะครับเป็นการพูดถึงคำนำนะครับเสรีภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับการรับใช้พระคริสต์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังครับและก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
เ
ความอุปถัมภ์ข้ามาจากไหนความอุปถัมภ์มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างสวรรค์และโลกาพระองค์จะไม่ทำให้เท้าของท่านพลาดไปทรงเป็นพระเจ้าผู้อารักขาพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งในชีวิตข้าข้าจึงเข้ามาเพื่อลี้ภัยดุจดังแสงอาทิตย์จะร้อนจะแรงสักเท่าไหร่แต่พระเจ้าทรงใช้เป็นลมเงาให้เสมอดุจดังคือปัญหาโทรมาแต่ข้าไม่ไหววันเพราะพระเจ้าผู้นำเป็นองค์พระเยโฮวาข้าเงยและดูภูเขาที่สูงใหญ่ความอุปถัมภ์ข้ามาจากไหนความอุปถัมภ์มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างสวรรค์และโลกาสักเท่าไรแต่พระเจ้าทรงใช้เป็นลมเงาให้เสมอดุจดังคลื่นปัญหาโทรมาแต่ข้าไม่ไหววันเพราะพระเจ้าผู้นำเป็นองค์พระเยโฮวาดุจดังแสงอาทิตย์จะร้อนจะแรงสักเท่าไรแต่พระเจ้าทรงใช้เป็นลมเงาให้เสมอดุจดังคลื่นปัญหาโทรมาแต่ข้าไม่ไหววันเพราะพระเจ้าผู้นำเป็นองค์พระเยโฮวาเพราะพระเจ้าผู้นำเป็นองค์พระเยโฮวาเพราะพระเจ้าผู้นำเป็นองค์พระเยโฮวา